Герет.
Слухаю. Каїр за допомогою знайденої стегнової кістки поправив дрова у вогнищі. У копальні, де ми були, я злякався, знаєш?
Знаю.
На мить було схоже, що тебе огорнув убивчий шал, що тобі ні до чого вже немає діла, окрім убивства.
Знаю.
Я боявся, закінчив він спокійно, що у тому амоку ти зарубаєш щиро, а з убитого ми не витягнули б інформацію. Геральт кашлянув. Молодий Нільфгардець усе більше йому подобався. Був не тільки мужнім, а й розумним. «Ти слушно зробив, коли відправив Ангулему», – продовжував Каїр, лише трохи постукуючи зубами. «То не для дівчат, навіть таких, як вона. Ми це самі зробимо вдвох. Підемо за погоною. Але не для того, щоб убивати у шалу берсерка. Те, що ти казав тоді про помсту, Геральт, навіть у помсті мусить бути якась метода. Дістанемо того напівельфа, змусимо його, аби він сказав де Цірі».
«Цірі мертва».
«Неправда. Я не вірю в її смерті. Ти також не віриш. Визнай це».
«Не хочу вірити».
З надвору свистів вихор, шумів дощ. У печері було затишно. «Геральте».
«Слухаю».
«Цірі жива. Я знову мав сни. А вже що сталося на еквінокцію, щось фатальне. Без сумнівів, я також те відчував і бачив. Але вона жива. Напевно. Поспішимо, але не для помсти і убивства, заради неї».
«Так, так, Каїр, ти правий».
«А ти, у тебе вже немає снів?»
«Є»,
– сказав він з гіркотою.
«Але з того часу, як перейшли ми Яругу, дуже рідко. І після пробудження зовсім їх не пам'ятаю. Щось у мені скінчилося, Каїр, щось вигоріло, щось у мені обірвалося».
«Це нічого, Геральте. Я стану бачити сни за нас обох». На світанку вони вирушили. Дощити перестало. Здавалося навіть, що сонце намагається знайти якусь дірку в сірості, що заплила небо. Їхали вони повільно, вдвох, на одному коні, тому із військовою нільфгардською зброєю. Кінь чалапав по гальці, ступом ідучи берегом Сан-Сретур, річка, яка веде до Тусану. Геральт знав дорогу. Колись тут був. Дуже давно, з того часу багато що змінилося. Але не змінилася долина і річка Сан-Сретур. Не змінилися гори Амел і обеліск Горгони, що поставав над ними гори Диявола. Деякі речі просто є незмінними. «Солдат у наказах не сумнівається», – говорив Каїр, обмацуючи пов'язку на голові. «Не аналізуй їх. Не задумується над ними, не чекає, аби йому пояснили їхній сенс. Це перша справа, які у нас вчать солдатів. Тож можеш здогадатися, що я навіть і секунди не роздумував над наказом, який мені було віддано. Питання, навіщо, власне, я повинен упіймати ту центрійку, принцесу чи княжну, навіть на думку мені не спало. Наказ є наказ. Злий я був. Так, бо хотів отримати славу, б'ючись із рицарством і з регулярним військом, але робота для розвідки у нас також сприймається як почесна. Якби ще йшлося про якесь складніше завдання, про якусь важливішого бранця, але дівчина...»
Геральт кинув у полум'я хребет форелі. Увечері вони зловили у струмку, що впадав у Сан-Сретур, достатньо риби, аби наїстися. Форель була на нересті, тому давала себе легко зловити. Він слухав розповідь Каїра, а цікавість у ньому змагалася з відчуттям глибокої прикрості. «По суті, то була випадковість», – розповідав Каїр, дивлячись на полум'я.
«Нещасний випадок. Ми мали, як я довідався пізніше, при центрійському дворі шпигуна, камер-юнкера. Коли ми здобували місто і готувалися до штурму замку, той шпигун вибрався і дав нам знати, що княжну спробують вивезти з міста. Створили кілька груп, подібних до моєї. Моя група зустрілася з тими, хто віз Цірі випадково. Почалася гонитва вулицями, кварталами, що вже палали. То було справжнє пекло. Нічого, тільки ревіння полум'я, стіна вогню. Коні не бажали йти, та й люди, скажімо, прямо також не квапилися їх підганяти. Мої підлеглі, я мав їх четверо, почали ремствувати, кричати, що я здурів, і веду їх на погибель. Ледве вдалося відновити контроль. Ми гнали за рицарями крізь той палаючий мішок і не здогнали. Раптом вони виявилися відразу попереду, п'ятеро кінних центрійців, і почалася рубанина. Раніше, ніж я встиг крикнути, щоб звернули увагу на дівчину, яка, зрештою, миттєво опинилася на землі, бо той, хто її віз на сідлі, загинув першим. Один із моїх підхопив її, кинув на сідло, але далеко не від'їхав. Котрийсь із центрійців пхнув його в спину і прохромив наскрізь. Я бачив, як вістра пройшло у дюймі від голови цірі, і вона знову впала в грязюку. Була напівпритомна зі страху. Я бачив, як вона тулиться до вбитого, як намагається під нього заповзти, наче кошенятко біля вбитої кицьки. Він замовк, було чути, як ковтає слину. Вона навіть не знала, що тулиться до ворога, до ненависного Нільгарця. «Ми залишилися самі», – продовжив він за мить. «Я і вона, а навколо були трупи і вогонь. Цірі повзала у калюжі, а вода і кров уже починали парувати. Дім завалився, я мало що бачив крізь дим та іскри, кінь не хотів туди йти. Я кричав до неї, аби підійшла. Я захрип, перекрикуючи ревіння пожежі. Вона чула і бачила мене, але не реагувала. Кінь іти не хотів, а я не міг його контролювати. Довелося зійти на землю. Нізащо не міг підняти її однією рукою, а другу я мусив тримати вішки, бо кінь шарпався так, що мало мене не повалив. Коли я її підняв, вона почала кричати. Потім напружилася і зумліла. Я загорнув її у плащ, який намочив у калюжі, грязюці, гної та крові. І ми поїхали. Просто крізь вогонь. Сам не знаю, яким дивом вдалося нам звідти вилізти. Але раптом у мурі з'явилася дірка, і ми виїхали до річки. Невдало саме в тому місці, яке вибрали нордлінги-втікачі. Я скинув офіцерський шолом, бо за шоломом, нехай із надпаленими крилами, вони відразу мене впізнали. Решту одягу я мав настільки осмаленим, що видати мене той не міг. Але якби дівчина була притомна, якби крикнула, мене б розсікли мечами. Мені пощастило. Я їхав із ними два стаї, потім залишився у тилу і заховався в кущах над річкою, по якій пливли трупи. Він замовчав, захрипів, обіруч помацав перев'язану голову і почервонів. А може, то був лише відблиск полум'я? Цірі була жахливо брудна. Мені довелося її роздягнути, вона не захищалася, не кричала, тільки тремтіла. Очі її були закритими. Скільки я не торкався, я би умити чи витерти, вона напружувалася і завмирала. Знаю, треба було говорити до неї, заспокоювати. Але я раптом не зміг згадати ані слова вашою мовою. Мовою моєї матері, відомої мені з дитинства. Не в змозі знайти слова, я хотів заспокоїти її дотиком, делікатністю, але вона завмирала і пищала, наче пташеня.
«То переслідувало її в кошмарах», – прошепотів Геральт.
«Знаю, мене також».
«Що було далі?»
«Вона заснула, і я також замурився». Коли прокинувся, її біля мене не було. Не було я ніде. Решти я не пам'ятаю. Ті, що мене знайшли, твердили, що я бігав по колу і вивк, наче вовк. Їм довелося мене зв'язати. Коли я заспокоївся, взялися за мене люди з розвідки, підпорядковані Ватьє де Рідо. Йшлося їм про Цірі. Де вона, куди і чому втекла, яким чином від мене втекла, навіщо я дозволив їй втекти. І знову, спочатку, по колу, де вона, куди втекла. Розлючений, я щось крикнув про імператора, який, наче яструб, полює на малих дівчаток. За той крик я понад рік просидів у цитаделі. А потім мені повернули милості, бо став потрібним. На Таннеді був потрібен хтось, хто розмовляє загально і знає, як виглядає Цірі. Імператор хотів, аби поїхав я на Таннет, і щоб цього разу я його не підвів. Аби привіз йому Цірі. Він на мить замовк. Емгир дав мені шанс. Я міг відмовитися, відкинути шанс. Означало б те абсолютно, пожиттєво, тотальну немилість. І забуття. Але відмовитися я міг, якби захотів. Але я не відмовився. Бо знаєш, Геральте, я не міг про неї забути. Не стану тобі брехати, я постійно бачив її уві сні. І не як худу дитинку, якою вона була тоді біля річки, коли її роздягав і мив. Я бачив її і все, що бачу її як жінку, красиву, свідому і провокаційну, з такими подробицями, як рожева троянда, витатуйована в паху.
Про що ти говориш?
Не знаю, сам не знаю, але так воно було і так є досі. Я досі бачу її у віснах, так само, як бачив я її тоді. Це тому я погодився на місію, Натанет. Тому пізніше я захотів до вас доєднатися. Я хочу її ще раз побачити, хочу ще раз торкнутися її волосся, глянути в її очі, хочу на неї дивитися. Убий мене, якщо на те твоя воля, але я не стану більше удавати. Я думаю, що я її кохаю. Прошу тебе, не смійся.
Мені аж ніяк не до сміху.
Саме тому я з вами їду, розумієш?
Хочеш її для себе чи для твого імператора?
Я реаліст, прошепотів він. Адже вона мене не захоче, а як дружину імператора я б принаймні міг би її бачити.
Як реаліст, пирхнув відьмак. Ти мав би знати, що спершу ми повинні її знайти і врятувати, взявши до уваги, що твої сни не брешуть і що Цірі справді ще жива.
Я про це знаю. А коли ми її знайдемо, що тоді?
Побачимо. Побачимо, Кагіра.
Не дури мене, будь щирим. Адже ти не дозволиш, щоб я її забрав. Він не відповів. Кагір не повторював запитання. До того часу, сказав прохолодно, ми можемо бути друзями?
Можемо, Кагіра. Я ще раз вибачаюся перед тобою за оте. Не знаю, що на мене найшло. Насправді, я ніколи серйозно не підозрював тебе в зраді чи лукавстві.
Я не зрадник. Ніколи тебе не зраджу, відьмаче.
Їхали вони глибоким яром, який швидка і широка вже річка Сен-Сертур вигризла між узгір'ями. Їхали на захід, до кордонів королівства Тусан. Горгона, гора диявола, поставала над ними. Щоб глянути на її верхівку, доводилося задирати голову. Спершу вони відчули дим, а за мить побачили вогнище, а над ним рожни, на яких пеклися випатрані форелі. Побачили самотнього моспана, що сидів біля вогнища. Ще зовсім недавно Геральт кипкував би, безжально висміяв би, маючи за повного ідіота будь-кого, хто смів би твердити, що він, відьмак, відчує величезну радість, побачивши вампіра.
«Ого!» – спокійно сказав Еміль Регіс Рогелектер зів Готфруа, поправляючи рожна.
«Гляньте, тільки кого вітром принесло!»